Καλημέρα. Σήμερα είναι το πρώτο τελευταίο κήρυγμα σε αυτή τη σειρά για τα μερικά μαθήματα που μπορούμε να μάθουμε από την προς Γαλάτες επιστολή, τα τελευταία δύο κεφάλια. Και σήμερα το θέμα μας θα είναι η καύχησή μας μόνο στον Σταυρό του Χριστού, που βρίσκεται στη σελίδα 1584, την προς Γαλάτες επιστολή 6, 11 με 14. 11 με 14 από την προς Γαλάτες επιστολή 6, 1584, σε αυτή την σελίδα από τις γραφές σας που έχετε. Ο Λόγος του Θεού. Δέστε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το δικό μου το χέρι. Όσοι θέλουν να αρέσουν σύμφωνα με τη σάρκα, αυτοί σας αναγκάζουν να κάνετε την περιτομή, μονάχα για να μην καταδιώκονται εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Επειδή ούτε αυτοί που κάνουν την περιτομή τηρούν τον νόμο, αλλά θέλουν να κάνετε εσείς την περιτομή για να έχουν καύχηση στη σάρκα σας. Σε μένα όμως, μη γέννητο να καυχόμαι παρά μονάχα στον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διεμέσου του οποίου ο κόσμος σταυρώθηκε ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον Σταυρό του Χριστού που μας δίνει σωτηρία. Βοήθησε μας, Κύριε, να ξέρουμε τι σημαίνει να καυχόμαστε μόνο στον Σταυρό του Χριστού. Βοήθησε μας, Κύριε, με την δύναμη του Άγιου Πνεύματος σήμερα, Κύριε, να ανοίξεις το όνομά μας, τα ματιά μας, για να λατρεύουμε το όνομά Σου και για να ξέρουμε το τι πρέπει να κάνουμε για να εκπληρώσουμε το θέλημά Σου. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Όταν ήμουν νέος, μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα για μένα και για τον αδελφό μου ήταν η ημέρα που υπήρχε αγώνας ποδοσφαιρικός μεταξύ της δικής μου αγαπημένης ομάδας και εκείνης του αδελφού μου. Ήταν πάρα πολύ σημαντική ημέρα αυτή, επειδή αν νικούσε η δική μου ομάδα, εγώ είχα το δικαίωμα να καυχόμαι ολόκληρο το χρόνο μέχρι το επόμενο αγώνα. Αλλά αν νικούσε η ομάδα του αδελφού μου, αυτός είχε το δικαίωμα να καυχάται κάθε μέρα μέχρι τον επόμενο. Και θυμάμαι έναν χρόνο, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, αλλά θυμάμαι πολύ καλά, δυστυχώς νικήθηκε η ομάδα μου. Και αυτός ο μικρός μου αδελφός, ξεκίνησε να τρέχει γύρω από το σπίτι, ουρλιάζοντας, «Νικήσαμε, νικήσαμε!» Και εγώ ήμουνα έξαλλος. Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά ήξερα ότι αυτή τη στρατηγική δεν ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική, γι' αυτό σκέφτηκα και άλλη στρατηγική. Εγώ ξεκίνησα να τρέχω μαζί του, ουρλιάζοντας, «Νικηθήκαμε! Νικηθήκαμε! Ναι!» Και προσπάθησα να τον μπερδέψω με αυτή την στρατηγική. Και μπερδεύτηκε. Αλλά μετά από 2-3 λεπτά, αυτός ξεκίνησε να με κοροϊδεύει. Επειδή ήξερε, κατάλαβε την στρατηγική μου. Και μου είπε πάρα πολύ ξεκάθαρα, «Δεν γιορτάζουμε τις ήττες μας. Εσύ απλά θέλεις να με μπερδέψεις, αλλά δεν γιορτάζουμε τις ήττες μας». Και είχε δίκιο. Και έπρεπε να σταματήσω και ντρεπόμουν πάρα πολύ. Σε αυτά τα εδάφια, ο Απόστολος Παύλος γράφει, ιδιαίτερα στο εδάφιο 14, ότι να μην καυχόμαστε παρά μονάχα στον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και φαίνεται σαν να κάνει ο Απόστολος Παύλος ακριβώς το ίδιο πράγμα, όπως εγώ έκανα. Ο Απόστολος Παύλος φαίνεται να γιορτάζει την ήττα του Χριστού, επειδή ο Σταυρός ήταν μεγάλη ήττα. Δεν υπήρχε ένας τρόπος να τονίζει το γεγονός ότι έχεις νικηθεί, που ήταν εκτός από τον Σταυρό, που ήταν βασικά ο μεγαλύτερος τρόπος να πούμε ότι έχουμε νικηθεί. Επειδή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία χρησιμοποίησε την Σταύρωση για να εκφοβήσει τους ανθρώπους. αυτός ο άνθρωπος ήταν πολλές φορές γυμνός στον σταυρό, μεγάλη ντροπή, μεγάλος πόνος. Γιατί καυχόμαστε μόνο στον σταυρό του Χριστού? Γιατί? Σήμερα θα απαντήσουμε αυτή την ερώτηση. Αλλά πρώτον πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο πρώτον. Πρώτον πρέπει να εξηγήσω τα πράγματα για τα οποία δεν πρέπει να καυχόμαστε. Επειδή στα εδάφια 11 με 13 ο Απόστολος Παύλος γράφει για τα πράγματα για τα οποία δεν πρέπει να καυχόμαστε. Και στο δεύτερο σημείο θα δούμε το μόνο πράγμα στο οποίο πρέπει να καυχόμαστε, που είναι στον Σταυρό του Χριστού. Και θα δούμε την σημασία γιατί το γράφει αυτό ο Απόστολος. Αλλά πρώτον, τα πράγματα για τα οποία δεν πρέπει να καυχόμαστε. Και θέλω να ξεκινήσω με μια διευκρίνηση εδώ. Στο εδάφιο 11 γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Δέστε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το δικό μου το χέρι». Και αυτό το εδάφιο θέλει λίγη εξήγηση εδώ. Γιατί γράφει αυτός που έγραψα με το δικό μου το χέρι? Πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος δεν έγραψε τις επιστολές του. Βασικά μιλούσε, αυτά υπαγορεύει τα γράμματά του, που σημαίνει ότι μιλά και κάποιος άλλος, ο γραμματέας του, βασικά γράφει τα λόγια του. Αλλά στο τέλος, πολλές φορές, αυτός, ο Απόστολος Παύλος, έγραψε με το δικό του το χέρι. Και ξέρουμε το φαινόμενο αυτό, επειδή στην προς Ρωμαίους επιστολή 16:22 διαβάζουμε το εξής: «Σας χαιρετώ εν Κυρίω και εγώ ο Τέρτιος που έγραψα την επιστολή». Και εμείς λέμε στον εαυτό μας, ένα λεπτό, ο Απόστολος Παύλος έγραψε αυτή την επιστολή, αλλά ο Τέρτιος ήταν ο γραμματέας. Στην κυριολεξία αυτός έγραψε την επιστολή αυτή. Και στο τέλος πολλών επιστολών του Απόστολου Παύλου, αυτός βασικά σαν υπογραφή ήταν, λειτουργούσε σαν υπογραφή. Αυτός έγραψε μερικά λόγια στο δικό του το χέρι. Και το βλέπουμε αυτό στο εδάφιο 11. Αλλά σε αυτή την περίπτωση ο Απόστολος Παύλος γράφει με μεγάλα γράμματα. Γράφει: «Δέστε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα». Και γιατί γράφει με μεγάλα γράμματα? Επειδή αυτός θέλει να τονίζει την σημασία των λόγιων του. Βασικά, στα εδάφια 11 με 18, ο Απόστολος Παύλος... Συγγνώμη, έχω λίγο βήχα ακόμα. Ο Απόστολος Παύλος συνοψίζει όλα όσα είχε γράψει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε καθώς διαβάζουμε αυτά τα εδάφια και καθώς προσπαθούμε να καταλάβουμε τα εδάφια αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και τι γράφει. Το πρώτο πράγμα για το οποίο γράφει ο Απόστολος Παύλος είναι το τι δεν πρέπει να καυχόμαστε. Και το βλέπουμε αυτό στο εδάφιο 12 και 13. Το τι δεν πρέπει να καυχόμαστε. Στο εδάφιο 12 και 13 μαθαίνουμε ότι δεν καυχόμαστε σε τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι στην ηθαγένειά μας. Δεν καυχόμαστε στην ηθαγένειά μας. Και το βλέπουμε αυτό στο εδάφιο 12. Όσοι θέλουν να αρέσουν σύμφωνα με τη σάρκα, αυτοί σας αναγκάζουν να κάνετε την περιτομή. Και αυτή η περιτομή φαίνεται πάρα πολύ παράξενη για μας. Γιατί γράφει για την περιτομή? Λοιπόν, εδώ η περιτομή ήταν ένα σημάδι της Παλιάς Διαθήκης. Και ήταν ένα σημάδι της εβραϊκής ηθαγένειας. Και αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να καύχονται για την περιτομή τους, που σημαίνει ότι ήθελαν να καύχονται για την ηθαγένειά τους. Αλλά γράφει ο Απόστολος Παύλος εδώ ότι δεν πρέπει να καυχόμαστε για την ηθαγένειά μας. Και πρέπει να ρωτήσουμε γιατί. Αν υπήρχε ένα έθνος σε εκείνη την εποχή που μπορούσε να καυχάται για την ηθαγένειά τους, θα ήταν η εβραϊκή ηθαγένεια. Γιατί? Επειδή ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό του μόνο σε αυτούς, στην Παλιά Διαθήκη. Και ο Θεός αποφάσισε να κατοικήσει στον ναό, στα Ιεροσάλυμα, στην Αγία Πόλη που υπήρχε τότε. Αν υπήρχε ένα έθνος που μπορούσε να καυχάται, θα ήταν οι Εβραίοι. Αλλά γράφει ο Απόστολος Παύλος, όχι, να μην καυχόμαστε στην περιτομή, δηλαδή στην ηθαγένειά μας. Γιατί? Επειδή ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ως Εβραίος, αλλά ήρθε για να σώσει κάθε έθνος της γης. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας ολόκληρου του κόσμου. Δεν ήρθε μόνο για τους Εβραίους, δεν ήρθε μόνο για τους Έλληνες, δεν ήρθε μόνο για τους Αμερικανούς. Ο Χριστός ήρθε για να σώσει κάθε έθνος της γης. Γι' αυτό δεν καυχόμαστε στην ηθαγένειά μας. Όταν καυχόμαστε στην ηθαγένειά μας, σημαίνει ότι εμείς ταυτιζόμαστε περισσότερο με την ηθαγένειά μας από τον Χριστό. Επειδή η οικογένεια του Χριστού δεν είναι μόνο από μία ηθαγένεια. Η οικογένεια του Χριστού περιέχει κάθε έθνος της γης. Γι' αυτό δεν καυχόμαστε στην ηθαγένεια μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πούμε «Ω, η ηθαγένεια μας δεν έχει καμία σημασία καθόλου». Όχι, μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι ότι είμαστε Έλληνες ή ότι είμαστε Αμερικανοί κτλ. Αλλά δεν καυχόμαστε. Δεν νομίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους επειδή είμαστε από αυτήν την ηθαγένεια. Το δεύτερο πράγμα που βρίσκουμε εδώ είναι ότι δεν καυχόμαστε στην τήρησή μας του νόμου. Δεν καυχόμαστε στην τήρησή μας του νόμου. Όπως βλέπουμε στο εδάφιο 13 που γράφει ο Απόστολος Παύλος, επειδή ούτε αυτοί που κάνουν την περιτομή τηρούν τον νόμο. Πολλές φορές έχουμε την τάση να καυχόμαστε στα καλά μας έργα. Κοίτα το τι έχω κάνει. Αλλά γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να καυχόμαστε στα καλά μας έργα. Γιατί? Τώρα και πάλι βλέπουμε την σταύρωση του Χριστού. Βλέπουμε τον Χριστό. Αν θα μπορούσαμε να τηρούμε τον νόμο τέλεια, η σταύρωση του Χριστού δεν θα ήταν απαραίτητη. Θα μπορούσαμε να σωθούμε χωρίς την σταύρωση του Χριστού, χωρίς τον θάνατο του Χριστού. Αλλά η σταύρωση του Χριστού είναι το μεγάλο σημάδι της σωτηρίας μας, σίγουρα, αλλά και το μεγάλο σημάδι ότι εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό δεν καυχόμαστε στα καλά μας έργα. Τα καλά έργα είναι πάρα πολύ σημαντικά στην ζωή μας, επειδή προέρχονται από τον Θεό και από την αλλαγμένη μας καρδιά. Γι' αυτό δεν πρέπει να καυχόμαστε στα έργα μας. Σίγουρα πρέπει να τα κάνουμε, αλλά διαμέσου της δύναμης του Θεού και όχι στην δική μας δύναμη. Πολλές φορές, όταν καυχόμαστε στα έργα μας, συγκεντρωνόμαστε στα πράγματα τα οποία μπορούμε να μετρήσουμε. Τα εύκολα πράγματα, αλλά τα δευτερεύοντα πράγματα του νόμου. Μιλάω για την νηστεία, μιλάω για τις προσευχές, μιλάω για τα πράγματα τα οποία μπορούμε να μετρήσουμε. Και όλα τα πράγματα αυτά είναι πολύ καλά. Μην με παραξηγήσετε εδώ. Αλλά δεν έχουν πρωταρχική σημασία στο Ευαγγέλιο. Οι δύο μεγαλύτερες εντολές είναι να αγαπάμε τον Θεό πρώτον και να αγαπάμε τον πλησίον μας. Και αυτά τα πράγματα, πολύ δύσκολα είναι, και όχι μόνο αυτό, δεν μπορούν να μετρηθούν. Δεν μπορούμε να πούμε, ναι, σήμερα αγάπησα τον πλησίον μου τέλεια. Δεν υπάρχει μία μέτρηση εδώ. Δεν μπορούμε να καυχόμαστε σε τέτοια πράγματα εύκολα. Και όταν καυχόμαστε στην τήρησή μας του νόμου, σημαίνει ότι συγκεντρωνόμαστε στα δευτερεύοντα πράγματα. Τα πράγματα το οποίο είναι σημαντικά, αλλά δεν έχουν πρωταρχική σημασία. Αλλά εμείς συγκεντρωνόμαστε στα πρωταρχικά πράγματα, που είναι η αγάπη μας πρώτον για τον Θεό και δεύτερον για τον πλησίον μας. Και το τρίτο πράγμα εδώ για το οποίο δεν καυχόμαστε είναι δεν καυχόμαστε στα πνευματικά μας κατορθώματα. Στο εδάφιο 13 Διαβάζουμε το εξής στο Β μέρος. Θέλουν να κάνετε εσείς την περιτομή για να έχουν καύχηση στη σάρκα σας. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή να καύχονται ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί έχουν αλλάξει την θρησκεία τους, την ηθαγένεια τους και ανήκουν σε μας τώρα. Είναι στο σπίτι, στον οίκο μας τώρα. Και πολλές εκκλησίες έχουν την τάση αυτή. Πολλές εκκλησίες θέλουν πολλούς άνθρωπους, όχι για να δοξάζουν τον Κύριο, αλλά να δοξάζουν τον εαυτό τους. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα να μετράμε και μετράμε και μετράμε. Τα αποτελέσματα είναι στα χέρια του Θεού. Εμείς πρέπει να είμαστε πιστοί, υπάκοοι στο θέλημά Του. Δεν σημαίνει ότι ψάχνουμε τρόπους να διώξουμε ανθρώπους από την Εκκλησία καθόλου. Απλά πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα είναι στα χέρια του Θεού. Και εμείς δεν καυχόμαστε στα πνευματικά κατορθώματα, επειδή όλα όσα κάνουμε είναι εξαιτίας της δύναμης του Θεού. Αυτά τα τρία πράγματα δεν πρέπει να καυχόμαστε. Αλλά τώρα ας προχωρήσουμε στο δεύτερο, που είναι το πράγμα. Ένα. Το πράγμα στο οποίο πρέπει να καυχόμαστε, που βρίσκεται στο εδάφιο 14. Γράφει ο Απόστολος, «Σε μένα όμως μη γέννητο να καυχόμαι παρά μονάχα στον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Μη γέννητο, δηλαδή αποκλείεται να καυχόμαι παρά μονάχα στον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος φαίνεται να κάνει το ίδιο πράγμα με εμένα που έκανα εγώ όταν νικήθηκε η ομάδα μου. Φαίνεται να γιορτάζει την ήττα του Χριστού, επειδή σε εκείνη την εποχή, στην αρχαιότητα, ο Σταυρός ήταν το σημάδι της ήττας, ίσως το μεγαλύτερο. Τώρα που έχουμε σταυρούς πάνω στις εκκλησίες μας, που είναι καλό πράγμα, δεν θέλω να πω ότι δεν είναι, αλλά ίσως έχουμε χάσει την αρχική σημασία, την αρχική έννοια του Σταυρού. Για μας, ο Σταυρός είναι το σύμβολο της χριστιανικής πίστης. Αλλά τότε είναι το σύμβολο της δύναμης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και εκφόβιζαν τους ανθρώπους με τον Σταυρό. Και τώρα λέει ο Απόστολος Παύλος ότι καυχόμαστε στον Σταυρό, φαίνεται να μην έχει νόημα. Γιατί το γράφει αυτό? Κάνει το ίδιο πράγμα με μένα? Θέλει να γιορτάζει την ήττα του? Όχι, καθόλου. Επειδή με έναν ειρωνικό αλλά δυνατόν τρόπο, ο Θεός νίκησε διαμέσου του Σταυρού του Χριστού. Ο Θεός νίκησε την αμαρτία. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός νίκησε τον θάνατο διαμέσου του Σταυρού του Χριστού. Και η απόδειξη είναι η Ανάσταση του Χριστού. Μετά από 3 ημέρες ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς ως νικητής του κόσμου. Και αυτός αναλήφθηκε στα δεξιά του Θεού που τώρα βασιλεύει πάνω σε όλον τον κόσμο. Διαμέσου της Σταύρωσης του Χριστού ο Θεός έφερε τη νίκη Του. Γι' αυτό εμείς καυχόμαστε μόνο στον Σταυρό του Χριστού, επειδή ήταν το μέσο της νίκης του Θεού. Γι' αυτό καυχόμαστε και έχει νόημα όταν βλέπουμε τα πράγματα υπό το φως αυτό. Μα πώς καυχόμαστε, τι σημαίνει να καυχόμαστε μόνο στον Σταυρό? Θέλω να σας δώσω τώρα 3 πρακτικές εφαρμογές. Δηλαδή, 3 τρόπους με τους οποίους εμείς καυχόμαστε μόνο στον Χριστό. Πρώτον, η πρώτη πρακτική εφαρμογή είναι να καταλαβαίνουμε τον κόσμο με την Σταύρωση, με τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού στο κέντρο. Πρέπει να καταλάβουμε ολόκληρο τον κόσμο μας, να καταλάβουμε ολόκληρη την ζωή μας με τον Σταυρό, με την Σταύρωση, με τον θάνατο και με την Ανάσταση του Χριστού στο κέντρο. τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Υπάρχουν πάρα πολλά πρακτικά παραδείγματα, αλλά θέλω να αναφέρω μόνο ένα. Όταν θεωρήσουμε την ηγεσία, όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι η ηγεσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά τι σημαίνει πραγματική ηγεσία από τα μάτια, βασικά από την πλευρά του Θεού. Πολλές φορές νομίζουμε ότι, σύμφωνα με τον κόσμο, η αποτελεσματική ηγεσία τονίζει το πώς εμείς βασικά λειτουργούμε μια επιχείρηση, πώς μπορούμε να διευθύνουμε όλα τα πράγματα που πρέπει. Και όλα τα πράγματα αυτά είναι καλά. Αλλά, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το πιο σημαντικό όταν μιλάμε για την ηγεσία δεν είναι το ταλέντο μας. Δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε. Όχι. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το πιο σημαντικό είναι η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη. Ο Χριστός ο ίδιος λέει, στον κατά Μάρκον 10, αυτός λέει ότι οι βασιλιάδες του κόσμου καταξουσιάζουν και κατακυριεύουν και καταπιέζουν δηλαδή τους ανθρώπους τους και νομίζουν ότι έχουν την ψηλότερη θέση. Αλλά λέει ο Χριστός, δεν είναι έτσι με σας και μιλά στους μαθητές του. Για σας, αν θέλεις να είσαι πρώτος, πρέπει να γίνεις τελευταίος, δούλος. Αυτός που γίνεται δούλος, αυτός είναι πραγματικός ηγέτης. Τουλάχιστον στα μάτια του Θεού. Και τότε δίνει ο Χριστός το παράδειγμα του. Λέει ότι όπως και ο Χριστός, όπως και ο Υιός του ανθρώπου, μιλάει για τον εαυτό του, δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή του σαν λύτρο για πολλούς. Ο Χριστός είναι ο καλύτερος, ο πιο επιτυχής ηγέτης του κόσμου. Και αυτός ήρθε όχι για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή του σαν λύτρο για πολλούς. Τα πιο σημαντικά πράγματα όταν μιλάμε για την ηγεσία είναι η αγάπη, η ταπεινοφροσύνη και η υποκοή στο θέλημα του Θεού. Πώς να το ξέρουμε αυτό? Απλά πρέπει να δούμε το παράδειγμα του Χριστού. Αλλά η ηγεσία είναι μόνο ένα παράδειγμα. Μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τα παράδειγματά μας. Βασικά μπορούμε να μιλήσουμε για την οικογενειακή μας ζωή, για την ζωή στην δουλειά μας, για όλα τα πράγματα του κόσμου αυτού. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε ολόκληρο τον κόσμο με την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού στο κέντρο. Επειδή η Σταύρωση του Χριστού μας έφερε την σωτηρία, σίγουρα, αλλά και είναι το παράδειγμά μας. Εμείς είμαστε μαθητές του Χριστού, είμαστε χριστιανοί, που σημαίνει ότι ακολουθάμε τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να δούμε το παράδειγμά του σε όλα όσα κάνουμε. Η δεύτερη πρακτική εφαρμογή εδώ είναι να καυχόμαστε στις αδυναμίες μας, για να δοξάζουμε την δύναμη του Θεού. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος στην Β' Κορινθίους 12 λέει ότι αυτός καυχάται στις αδυναμίες του, γιορτάζει τις αδυναμίες του και δεν μιλάει για τις αμαρτίες του, σίγουρα όχι, η αμαρτία είναι η ντροπή μας, δεν είναι η δόξα μας, και δεν μιλάει για τα χαρακτηριστικά, για τον χαρακτήρα του, αλλά μιλάει για την κατάστασή του. Επειδή μιλάει για τον σκόλοπα στην σάρκα του, που μάλλον ήταν μια σωματική ασθένεια. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει ότι όταν περνάμε δυσκολίες, δηλαδή όταν νιώθουμε αδύναμοι, τότε είμαστε δυνατοί. Γι' αυτό καυχόμαστε στις αδυναμίες μας. Είμαστε, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην ίδια επιστολή, στην Β' Κορινθίους 4, εμείς Έχουμε μεγάλο θησαυρό μέσα σε χωμάτινα σκεύη. Εμείς είμαστε τα χωμάτινα σκεύη. Δεν σημαίνει ότι είμαστε άχρηστα. Τα χωμάτινα σκεύη είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Όχι, σημαίνει ότι πολλές φορές είμαστε αδύναμοι και σίγουρα είμαστε εύθραυστοι. Αλλά η δόξα και το Ευαγγέλιο του Θεού λάμπει διαμέσου των θλίψεων μας. Και τώρα και πάλι το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο λόγος που έγινε σάρκα. Αυτός είναι ο ναός, αυτοπροσώπος. Γράφει ο Απόστολος Ιωάννης, ο λόγος έγινε σάρκα και κατήγησε, εσκήνωσεν στα αρχαία. Μιλάει και έχει σχέση με την σκηνή. Αυτός είναι ο ναός. Και είδαμε την δόξα του, όπως η δόξα στα Αγία των Αγίων, στην Παλιά Διαθήκη. Ο Χριστός είναι ο ναός αυτοπροσώπος, δηλαδή ο άνθρωπος, τον οποίο ο Θεός και ο άνθρωπος είναι μαζί 100%. Και εμείς βλέπουμε την δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Αλλά όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, η δόξα του Θεού φανερώθηκε περισσότερα. Γιατί? Επειδή η αγάπη του Θεού φανερώθηκε. Ο Χριστός είναι ο ναός και όπως όταν το καταπέτασμα σχίστηκε, η δόξα του Θεού μέσα φανερώθηκε. Όταν κόπηκε το σώμα του Χριστού, η δόξα του Θεού φανερώθηκε. Στην αδυναμία του Χριστού βλέπουμε την δόξα του Θεού, επειδή βλέπουμε την αγάπη του. Και εμείς έχουμε ακριβώς το ίδιο παράδειγμα. Εμείς κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν περνάμε δυσκολίες, είμαστε χωμάτινα σκεύη, αλλά κάποιες φορές όταν έχουμε ρογμές, ο κόσμος μπορεί να δει την δόξα του Θεού μέσα μας. Δηλαδή, όταν αντιμετωπίζουμε με πίστη και με ελπίδα τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες της ζωής, η δόξα του Θεού φανερώνεται μέσα μας. Γι' αυτό καυχόμαστε στις αδυναμίες μας. Όταν νιώθουμε αδύναμοι, η δόξα του Θεού, η δύναμη του Θεού φανερώνεται. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, έχουμε μάλιστα τούτο τον θησαυρό μέσα σε χωμάτινα σκεύη, ώστε η υπερβολή της δύναμης να είναι του Θεού και όχι από μας. Επειδή όταν νιώθουμε δυνατοί, νομίζουμε ότι εμείς κάνουμε όλα τα πράγματα αυτά με τα δικά μας χέρια. Αλλά όταν νιώθουμε αδύναμοι, ξέρουμε ότι είναι η δύναμη του Θεού μέσα μας. Είναι ο θησαυρός, το Ευαγγέλιο, το Άγιο Πνεύμα μέσα μας που λάμπει. Και η τρίτη εδώ πρακτική εφαρμογή είναι να καταλάβουμε το τι αποτελεί πραγματική επιτυχία. Το τι αποτελεί πραγματική επιτυχία. Στα μάτια του κόσμου, η επιτυχία σημαίνει διάφορα πράγματα. Σημαίνει ίσως πολλά λεφτά, καλή δουλειά, σημαίνει ίσως καλά διαπιστευτήρια, πολλά διαπιστευτήρια, σημαίνει ίσως ακριβά σπίτια, ακριβά αυτοκίνητα κτλ. Αυτή είναι η επιτυχία σύμφωνα με τον κόσμο. Αλλά ο Χριστός μας δίνει άλλον ορισμό της επιτυχίας όταν βλέπουμε τον Σταυρό του. Ο Χριστός ήταν μόνος του όταν σταυρώθηκε. Όλοι οι μαθητές του τον είχαν εγκαταλείψει. Ήταν μόνος του. Αυτός φωνάζει Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Ήταν μόνος του. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή ήταν η στιγμή που ο Θεός έφερε την σωτηρία του στον κόσμο. Πολλές φορές εμείς έχουμε την λάθος ιδέα της επιτυχίας. Νομίζουμε ότι αν έχουμε τους σωστούς φίλους, αν έχουμε αρκετά λεφτά, αν έχουμε μεγάλα σπίτια, είμαστε επιτυχείς. Και σε τέτοιες στιγμές πρέπει να θεωρήσουμε τον σταυρωμένο Χριστό. Ο πιο επιτυχής άνθρωπος του κόσμου σταυρώθηκε. Και εμείς είμαστε επιτυχείς όταν ακολουθάμε το θέλημα του Θεού, όταν υπακούμε τον Πατέρα μας, όταν αγαπάμε τον Θεό και τον πλησίον μας. Μια επιτυχής ζωή αποτελείται από αυτά τα πράγματα και όχι από τα πράγματα του κόσμου. Η Σταύρωση και η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι κάτι που γιορτάζουμε κάθε Πάσχα. Σίγουρα είναι καλό πράγμα να γιορτάζουμε το Πάσχα. Δεν είναι κάτι όμως που θυμόμαστε μόνο μία φορά το χρόνο. Η Σταύρωση, ο Σταυρός του Χριστού, καθορίζει ολόκληρη μας την ζωή. Γι' αυτό καυχόμαστε μόνο στον Σταυρό του Χριστού, διαμέσω του οποίου εμείς σωζόμαστε και διαμέσω του οποίου ο κόσμος σταυρώθηκε ως προς εμένα, ως προς εμάς και εμείς ως προς τον κόσμο. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον Σταυρό του Χριστού. Ευχαριστούμε ότι Αυτός πέθανε για χάρη μας. Ευχαριστούμε για την σωτηρία μας που απολαμβάνουμε στην Βασιλεία του Χριστού. Βοήθησε μας, Κύριε, να καυχόμαστε μόνο στον Σταυρό του Χριστού, επειδή ο Σταυρός του Χριστού έφερε την νίκη Σου. Ευλόγησε μας το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.